15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Vlada i MMF dogovorili novi aranžman vredan milijardu evra, predviđeno povećanje budžetskog deficita. Eulex i KFOR pretresali kuće u selu Zupče tragajući za dokazima za ubistvo policajca kosovske policijske službe.
Nijedan ništa nije govorio. Samo su mene sele na stolicu i uperili jedno 10 pušaka u mene ovako.
Sajt Wikileaks oboren odmah po objavljivanju desetina hiljada tajnih depeša američkog State Departmenta. U Veneciji večeras počinje 68. međunarodni filmski festival. Montevideo, Bog te video, srpski kandidat za Oscara. Naši košarkaši igraju sa Italijanima na startu evropskog prvenstva. U Litvaniji je Slobodan Maletić.
Na poluvremenu Srbija vodi 35-29 zahvaljujući odličnoj igri u drugom periodu koji su naši košarkaši rešili sa 14 poena razlike. Iščekujemo nastavak utakmice.
Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 29 do 33 stepena. Vlada i misija Međunarodnog monetarnog fonda postigle su dogovor o novom milijardu evra vrednom aranžmanu koji će stupiti na snagu kada u Skupštinu Srbije stignu predlog rebalansa budžeta i zakon o restituciji. Šef misije fonda Albert Jäger naglasio je da oba zakona moraju biti usklađena sa dogovorenim ograničenjima u državnoj potrošnji. Potrošnja je do sad bila viša od planirane, pa je MMF odobrio povećanje budžetskog deficita za ovu i sledeću godinu. U republičkoj kasi zato će biti novca za blagu povišicu plate i penzija u oktobru, kao i za rast socijalnih davanja. Detaljnije Milica Milovanović.
U okviru dogovora o novom aranžmanu, vlada i misija MMF-a složile su se da u rebalansu ovogodišnjeg budžeta bude dozvoljen viši deficit od planiranog, i to zbog manje naplate PDV-a, ali i smanjene projekcije privrednog rasta na 2% do kraja godine. U republičkoj kasi zato će biti novca za nešto više plate u javnom sektoru, za penzije, kao i za povećanje socijalnih davanja, ali će zato veliki deo neminovnih ušteda doći kroz smanjenje investicija u infrastrukturu. Državni sekretar Dušan Nikezić, međutim, kaže da neće biti zastoja u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata.
Ne radi se o odustajanju od bilo koje investicije. Radi se o realnoj proceni kada će investicija biti i zaista i realizovana. I očekujemo da će investicije na republičkom nivou, u nivou od 5,9 milijardi, neće biti realizovane do kraja ove godine, ali ne dovodi se u pitanje realizacija nijedne od planiranih investicija.
Šef misije MMF Albert Jäger, sa druge strane, upozorava da je od ključne važnosti da državna potrošnja bude pod kontrolom i da se svi pridržavaju dogovorene visine deficita. U 2011. uštede u budžetu idu najviše na račun investicija, dok u sledećoj godini, pored ulaganja u infrastrukturu, moraju biti smanjene i subvencije, kako bi bio popunjen minus od čak 90 milijardi dinara, kaže Jäger.
Mi procenjujemo da otprilike polovina fiskalnog jaza u 2012. godini je stvoreno zbog zakona o decentralizaciji koji je usvojen u junu. Neki od vas se možda sećaju da smo se tom prilikom u potpunosti složili sa Fiskalnim savetom da je usvajanje zakona o decentralizaciji bez bilo kakvog plana kako će se on finansirati mera koja nije fiskalno odgovorna.
Tokom dvonedeljnih pregovora bilo je reči i o nastavku reforme javnog sektora, ali je Jäger naglasio da se od ove vlade koja je pri kraju mandata ne očekuju veliki pomaci u tom poslu. Guverner Narodne banke Dejan Šoškić ipak kaže da je reforma javnog sektora jedini put ka oporavku privrede.
Sve drugo mogu biti palijativna rešenja koja na kratak rok možda mogu pojedincima i određenim grupama doneti neke koristi, ali dugoročnog boljitka za građani i stanovništvo naše zemlje iz takvih aktivnosti teško može biti. Drugim rečima, potreba reforme javnog sektora, to mora biti opredeljenje, ne zato da bi neko ostao bez posla, nego zato da bismo zaista trošili koliko možemo, da bismo povećali naše investicije, da povećamo proizvodni potencijal naše zemlje na srednji dugi rok. I mislim da tu kao zemlja nemamo realnih alternativa.
Novi aranžman na godinu i po dana, vredan 1 milijardu evra, stupit će na snagu ako ga prihvati bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda. Njihov uslov je da vlada Srbije uputi u Skupštinu predlog rebalansa budžeta i zakon o restituciji, koji su u skladu sa dogovorenim deficitom za ovu i 2012. godinu. Državni sekretar Nikezić izjavio je da će vlada usvojiti rebalans budžeta sredinom septembra i odmah ga uputiti poslanicima, kako bi MMF doneo konačnu odluku krajem tog meseca.
Premijer Mirko Cvetković kaže da je izuzetno zadovoljan pregovorima sa misijom MMF-a jer su se odvijali bez tenzija i bez pritiska javnosti. To je rezultiralo sporazumom koji je vrlo kvalitetan i koji definiše kako tekuću, tako i narednu godinu, rekao je premijer. Jake snage KFOR-a i Euleksa jutros su u Ibarskom Kolašinu pretresale nekoliko domaćinstava u potrazi za, kako su saopštili, oružjem i mogućim počiniocima ubistva pripadnika jedinice ROSU krajem jula. U Ibarskom Kolašinu je i naša Tanja Vujsić.
Tako je, jake snage Euleks specijalne policije i KFOR-a su rano jutros blokirale praktično čitav ovaj kraj. Nikome nije bilo dozvoljeno da napusti svoje domove, ljudi su zato kasnili na posao, kasnili su životne namirnice. Nakon što su izvršili pretres, kako je Euleks saopštio, 4 kuće, oni su lagano počeli da se povlače, međutim još uvek su neke snage KFOR-a stacionirane po Zupču i na ostalom delu teritorije Skupštine opštine Zubin Potok. Inače, ranije danas je iz Euleksa rečeno da su oni o ovoj akciji obavestili predstavnike lokalnih vlasti, međutim, predsjednik Skupštine opštine Zubin Potok Slaviša Ristić je demantovao, rekao da on nije ništa znao o ovoj akciji i kazao da je prilikom pretresa da su policajci Euleksa pokazali izuzetnu brutalnost. Ja sad predlažem da čujemo dvoje ljudi čije su kuće bile pretresene, koji su inače bili izuzetno potrešeni i svi moji što se jutro dešavalo u Zupču.
Kad sam se pomolio na vrata u vešu i u majici, telefon u ruke, samo su me ščepali, znači odmah puške su bile uperene, ščepali su me, obalili su me na betonu ispred kuće, odmah ruke na leđa, lisice, koleno mi stavio na leđima, pritisao me, puška zavratno je kratke. Onda mi je ova ćerka druga dole što je bila sa mnom, vrisnula, izletela, vidjela mene nema u krevetu, ja sam je zvao. Ne boj se, izađi, napolje sam ja. Kad mi je vidjela otežanog, ona se još više uplašila.
Ja sam krenula na posao, samo u majicu. Ovako sam krenula, samo u majici. I oni su odjednom ukolili kuću, otvorili vrata, počeli da lupe. Kažem, sad šta je ljudi, recite mi nešto. Samo napolje, napolje, tako ne razumem šta kažu. Izvukli su me dola na stolicu. I sve su ušli, počeli da lupe. Ja kažem, nemojte da lupate, recite šta je u pitanju. Ništa, ni jedan ništa nije govorio. Samo su mene sele na stolicu i uperili jedno 10 pušaka u mene, ovako svi. I kažem, vas to, ja jedna žena, ja nemam ništa. Oni ništa nisu govorili, samo su ovako držali puške u mene.
Inače, iz Euleksa je takođe saopšteno da postoji 6 naloga za hapšenje povod vođenja krivične istrage zbog ubistva pripadnika kosovskih specijalaca ROSU 26. jula na administrativnom prelazu Brnjak, kao i zbog paljenja administrativnog prelaza Jarinje. Takođe je portparol Euleksa Irena Gudeljević kazala da je u jutrošnjoj akciji da su prikupljeni pisani i materijalni dokazi među kojima se nalazi i oružje. Samo još da kažem da je iz Prištine, da su već stigla reagovanja, reagovao je Hašim Tači koji je rekao da na osnovu dokaza koje je Euleks prikupio može da se kaže da postoji veza između zvaničnog Beograda i, kako je nazvao, kriminalnih struktura na severu pokrajine, to jest rekao je da su paralelne srpske strukture sada prerasle u paravojne.
Hvala ti, Tanja, na ovom uključenju. Bila je to Tanja Vujsić iz Zupča. Stižu reakcije i srpskih zvaničnika. Predsednik Boris Tadić izjavio je da Srbija podržava akcije KFOR-a i Euleksa na severu Kosova i Metohije isključivo ukoliko one za cilj imaju borbu protiv kriminala i ukoliko proističu iz statusno neutralnog položaja tih međunarodnih misija. On je novinarima u Užicu rekao da je Srbija dobila uveravanja od međunarodnih misija da današnja akcija na severu ima za cilj upravo borbu protiv kriminala. Izveštaj iz Užica čućemo nešto kasnije. A ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je da su pripadnici KFOR-a i Euleksa upotrebili nesrazmerno velike snage prilikom akcije u selu Zupče i pozvao međunarodne snage da iste akcije hapšenja pokrenu i protiv onih koji su osumnjičeni za ubistvo Srba. Dačić je rekao da se mora precizno utvrditi šta se podrazumeva pod kriminalom i ocenio da prištinske vlasti taj pojam različito tumače.
Niko od nas naravno ne osporava pravo Euleksu da sprovodi akcije koje su usmerene i u ovom smeru. Jedino bih zaista želeo i voleo da tolike snage KFOR-a i Euleksa upadnu i pohapse sve one koji su osumnjičeni za ubistvo srpske dece u Goraždevcu ili da time pokažu svoju nepristrasnost.
Pripadnici KFOR-a na prelazu Jarinje sinoć nisu dozvolili ulazak na Kosovo autobusu sa odbornicima opština sa severa pokrajine jer oni nisu poštovali uobičajenu proceduru, izjavio je portparol KFOR-a Hans-Dieter Wichter. Objasnio je da putnici nisu pristali na proveru ličnih dokumenata. Politički predstavnici Srba u pokrajinu su ušli alternativnim putnim pravcem. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sinoć je pozvao Beograd i Prištinu da nastave dijalog i da se uzdrže od zapaljivih govora i jednostranih poteza, ali nije prihvatio zahtev Srbije da osudi jednostranu upotrebu sile od strane vlasti u Prištini, kojom je 25. jula izazvana ozbiljna bezbednosna kriza na severu pokrajine. Politički analitičar Dušan Janjić kaže za Radio Beograd 1 da su poruke Saveta bezbednosti očekivane i smatra da Srbija treba maksimalno da koristi mogućnost da na sednicama Saveta bezbednosti iznosi stavove o situaciji u svojoj južnoj pokrajini. Pojedinosti Zorana Bokan.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić razočaran je što Savet bezbednosti nije poslao jasnu poruku da su neprihvatljivi jednostrani potezi Prištine. Analitičar Dušan Janjić za Radio Beograd kaže da je Savet bezbednosti učinio najviše što je mogao. Pozvao je i Beograd i Prištinu na dijalog i uzdržanost.
Poznato je da je Savet bezbednosti po pitanju Kosova blokiran od septembra 2006. Da je jedna od zemalja, dakle Rusija, a druga je Kina, ali Rusija je ovaj put pokušala da podrži stav Beograda predsjedničkim saopštenjem. S obzirom da je on blokiran pre izlaska na raspravu, jedino što je moglo, Ćurkin je pročitao to saopštenje.
Janjić ocenjuje da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija neće imati značajni uticaj ni na status naše diplomatije, ni na status Kosova, sve dok se ne promene stavovi ili Kine i Rusije koje podržavaju celovitost Srbije ili zemalja koje podržavaju nezavisnost Kosova, što je, kako ističe, malo verovatno.
Srbija treba vrlo selektivno da koristi Savet bezbednosti kad su u pitanju ambicije da prođe neko saopštenje ili nešto, ali treba da ga maksimalno koristi da iznosi svoje stavove. Dakle, mislim da je bilo dobro što je ministar spoljnih poslova imao priliku da iznese stav Srbije i po pitanju najnovijih događaja na severu Kosova.
Dušan Janjić napominje da Savet bezbednosti objektivno i nema uticaj na tehnički dijalog Beograda i Prištine, koji se vodi uz posredovanje Evropske komisije, ali da je na sinoćnoj sednici uspešno pokušao da smiri strasti i obezbedi nesmetani nastavak dijaloga 2. septembra u Briselu.
Centar za regionalizaciju predstavio je projekat Sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala između Srbije i Kosova i Metohije. Cilj projekta je da precizno utvrdi kolika je siva zona u trgovini preko administrativne linije. Po završetku projekta ekspertski tim centra daće pregovaračkim timovima Beograda i Prištine preporuke za rešavanje tog problema. Zabeležila Ida Maričić.
Podaci iz proteklih godina govore da se roba koja ide iz centralne Srbije i Vojvodine na Kosmet selektivno evidentira i da pojedinci na tome zarađuju ogroman novac, kaže direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
2004. godinu 50 miliona eura je evidentirala naša carina, 134 miliona je evidentirala UNMIK carina, tu je razlika 83 miliona. Od postojanja takve sive zone koristi imaju samo pojedinci iz Srbije, Albanci koji se bogate na Švedsu. Tu besprekorno funkcioniše srpsko-albansko bratstvo jedinstvo u kriminalu.
Direktor Centra za regionalizam je rekao i da se nada da će 2. septembra u dijalogu u Briselu biti nađeno rešenje za carinske pečate, kao što je već pronađeno za pasoše i registarske tablice. Projekat se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. Rad na njemu počeo je jula ove godine. Rezultati i preporuke za rešavanje problema biće predstavljeni u Beogradu i Prištini, a sa njima će biti upoznati i zvaničnici Evropske unije.
Sada je 15 časova i 15 minuta. Na polovini novosti dana podsećamo. Vlada i MMF dogovorili novi aranžman vredan 1 milijardu evra, predviđeno povećanje budžetskog deficita. Eulex i KFOR pretresali kuće u selu Zupče tragajući za dokazima za ubistvo policajca kosovske policijske službe. Sajt Wikileaks oboren odmah po objavljivanju desetina hiljada tajnih depeša američkog State Departmenta. U Veneciji večeras počinje 68. međunarodni filmski festival. Montevideo, Bog te video, srpski kandidat za Oscara. Naši Košarkaši igraju sa Italijanima na startu evropskog prvenstva. U Litvani je Sloboda Maletić.
Odlična igra naše reprezentacije posle 2,5 minuta u nastavku. U trećem periodu čak 14 poena razlike. Srbija vodi 45-31.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić. Čućemo se sa njim i pred kraj novosti dana. Sutra će biti sunčano i toplo. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena. Libijski nacionalni prelazni savjet saopštio je da je gotovo izvesno da se Muammar Gaddafi nalazi u Libiji i naveo da pobunjenici imaju pravo da ga ubiju ako se ne preda. Pretpostavlja se da se Gaddafi krije ili u gradu jugoistočno od Tripoli ili negde u predgrađu prestonice. Gaddafijeva glava ucenjena je na 1.200.000 evra i pobunjenici ga, mada se tvrdilo da će mu obezbediti fair suđenje, traže živog ili mrtvog.
NATO je saopštio da je vazdušne udare usmerio na rodni grad Muammara Gaddafija, Sirt, i na Bani Walid, mesto jugoistočno Tripolija, gde bi on mogao da se krije. Pad Sirta, prema oceni italijanskog šefa diplomatije Franka Frattinija, obeležit će kraj Gaddafijevog režima koji je trajao 42 godine. Frattini je rekao i da će misija NATO u Libiji da se završi kada ta zemlja bude slobodna i dodao da sadašnji mandat misije ističe krajem septembra.
Sajt Wikileaks sinoć je oboren jedan sat posle objavljivanja na desetine hiljada tajnih depeša američkog State Departmenta. U ažuriranom Wikileaks nalogu na Twitteru navodi se da su još uvek pod web napadom i poručuju posetiocima sajta da depeše potraže na kopiranom sajtu na drugom serveru ili iz drugog sistema pretrage. Za sada se ne zna ko stoji iza web napada na sajt Wikileaksa, navodi Associated Press.
Spasioci u Sjedinjenim američkim državama pokušavaju da dopru do više hiljada ljudi odsečenih poplavama u gradovima u američkim državama Vermont, New Jersey i New York. Broj žrtava povećao se na 50, a uragan Irene je, prema prvim procenama, pričinio štetu od čak 7 milijardi dolara. Vulkan Popocatepetl u centralnom Meksiku počeo da izbacuje pepeo, saopštila je Meksička nacionalna agencija za sprečavanje prirodnih nepogoda. Taj vulkan je juče u 4 navrata izbacio pepeo na visinu od 1 kilometar. Strahuje se da bi pepeo s Popocatepetla mogao da padne i na 65 kilometara udaljeni Mexico City.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Idemo sada u Užice, gde je u poseti predsednik Srbije Boris Tadić. Čuli smo na početku emisije i reagovanje predsednika Tadića na najnoviju situaciju na severu Kosova i Metohije. Posetu predsednika prati naš izveštač Zoran Žeravčić.
Posetu Užicu predsednik Srbije počeo je obilaskom gradskog stadiona, gde se najduže zadržao u druženju sa decom iz škole fudbala fudbalskog kluba Sloboda. On je ovde upoznat sa rekonstrukcijom i dogradnjom ovog sportskog zdanja. Obzirom na obim radova, kako je rečeno, može se reći da je zapravo izgrađen novi stadion za 10.000 gledalaca. Predsednik Srbije čestitao građevinarima na uspešno završenom poslu, ali je podsjetio da su građevinari uspešni širom Srbije, da se radi u mnogim mestima, na mnogim poslovima, što je u sklopu vladinog projekta pomoći građevinskoj industriji. Potom je predsednik Srbije Boris Tadić odgovorio na nekoliko novinarskih pitanja vezanih uglavnom za aktuelne teme. Ja ću samo jednu njegovu konstataciju reći. Predsednik Tadić je rekao da Srbija mora da gradi savezništva i da najvećim svjetskim silama neprekidno, uporno i ne odustajući objašnjava poziciju Srbije o svim otvorenim pitanjima. U ovom trenutku predsjednik Boris Tadić obilazi pogone preduzeća Prvi Partizan namjenska proizvodnja, reč je o jednom od najuspješnijih užičkih kolektiva, zatim sledi susret sa Užičanima na centralnom gradskom trgu, a posetu Užicu predsjednik Boris Tadić završit će posetom jednom gazdinstvu u okolini Užica.
Hvala ti Zorane, čujemo se još jednom u našoj emisiji U središtu pažnje u 17 časova. A godinu dana nakon što je položio kamen temeljac za njenu izgradnju, predsednik vlade Mirko Cvetković u Kruševcu je danas otvorio novu carinarnicu. Iz Kruševca Vesna Kezović Miljković.
Nakon što je sa saradnicima obišao novi carinski kompleks na prostoru od 2 hektara u industrijskoj zoni Kruševca, koji će u svom sastavu imati i dve carinske ispostave u Trsteniku i Paraćinu, premijer Mirko Cvetković izrazio veliko zadovoljstvo završetkom ovog projekta u koji je Ministarstvo financija uložilo oko 340 miliona dinara. O opravdanosti investicije koja će doprinjeti upošljavanju oko 40 novih radnika govori i podatak da je više od 70% preduzeća u Rasinskom okrugu uvozno i izvozno orijentisano, pa je otuda otvaranje carinarnice u Kruševcu neophodna podrška njihovoj spoljno-trgovinskoj razmini koja je među najvećim u Srbiji. Novi objekat će doprineti efikasnijem procesu carinjenja, što će pomoći i privredi i građanima, na koje se sa druge strane odnosi i sporazum koji je uz izvesna prilagođavanja postignut sa MMF-om, a o kojem je premijer Cvetković rekao.
Ta prilagođavanja su upravo izvršena u onom domenu kada se radi o platama, naravno adekvatno penzijama, i kada se radi o socijali, jer je to ključna uloga države. U ovom budžetu nisu smanjeni rashodi, već su preusmereni rashodi u pravcu pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva.
Nakon otvaranja carinarnice u Kruševcu, predsjednik vlade obišao je fabriku maziva i susreo se sa sindikatima nekolicine kolektiva, među kojima su i kolektivi sa najvećim problemima u poslovanju. Župa trajali 14. oktobar.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić obišli su u pratnji novinara radove na koridoru 10. Ministri kažu da su zadovoljni svime što je urađeno na mostu kod Beške i na obilaznici na lokaciji Vrbas-Feketić. A dan uoči početka nove školske godine, ministar prosvete Žarko Obradović kaže da se spiskovi viškova nastavnika i dalje sastavljaju i da ta tema još nije na dnevnom redu. U sindikatima tvrde da nadležni nemaju strategiju racionalizacije školstva i strahuju da ni ove godine neće biti socijalnog programa ni para za otpremnine. Zabeležila Teodora Jeremić.
Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović tvrdi da problem viškova nastavnika i učitelja nije alarmantan, uprkos tome što brojna odeljenja, pa i škole po Srbiji, više nemaju potrebe da rade.
Podaci vezani za mogući tehnološki višak još uvijek nisu, da kažem, relevantni iz prostog razloga što od 15. augusta pa do ovih dana se ti podaci skupljaju, pravi se liste tehnoloških viškova. Onda zajedno sa sindikatima proveravamo da nije slučajno u nekim školama napravljen neki previd, želimo tačne podatke. Neće biti toliko tehnološkog viška koliko se može nasutiti. Zašto? Zato što je veliki broj nastavnika koji ne bi pun fond časova. I onda ćemo mi naravno vidjeti prvo iz tog korpusa ljudi koji su mogući tehnološki višak, šta se može iskoristiti, odgovarajući profil da ljude zaposlimo, a naravno onda ćemo vidjeti šta sa ovim ostalim, odnosno vidjeti koji je broj.
U sindikatima misle drugčije. Osim dramatičnog smanjenja broja đaka, njih brine i to što im se čini da nadležni nemaju strategiju racionalizacije srpskog školstva i plaše se da ni ove godine neće biti novca za otpremnine. Potpredsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Miodrag Protić kaže da je prošle školske godine oko 230 nastavnika sedelo kod kuće jer za njih nije bilo posla, a uredno su primali plate.
Na posljednjim razgovorima sa predsjednikom vlade rečeno je da jednostavno nema ni jedan dinar spremljen za socijalni program, niti za otpremnine, pa vjerovatno te kolege koje ove godine ostanu potpuno bez norme će da sede kući i da primaju platu, a da ne rade.
U sindikatima kažu da bi mnogi prosvetni radnici dobrovoljno uzeli otpremnine i napustili obrazovni sistem i upozoravaju da je sadašnja slika apsurdna. Po školama sede ljudi pred penzijom, a umjesto mladih i sposobnih kadrova, novi se, kako tvrde, neplanski zapošljavaju, uglavnom preko veza.
Na Adi Ciganliji zatvoren je Politikin zdravstveni kutak na kojem je proteklog meseca gostovalo stotinak stručnjaka iz sveta medicine, sporta, wellnessa i alternativne medicine. Hiljade građana je bez čekanja i knjižice proverilo svoje zdravstveno stanje. Za medijsku podršku u zdravstvenom kutku Politika je dodelila priznanja novinarima beogradskih redakcija, a zahvalnica je pripala i našoj kući, Radio Beogradu 1. Marina Stojedinović.
Plato ispred centra vodenih sportova na Adi Ciganliji bio je dobro mesto gde je moglo da se čuje, sazna i nauči o pravilnoj ishrani, važnosti davanja krvi, pravima pacijenata, matičnim ćelijama. Novinarka Politike Danijela Davidov-Keser kaže da je zdravstveni kutak posetilo nekoliko hiljada ljudi.
Nadam se da je bar neko od njih čuo neki koristan zdravstveni savet naših stručnjaka i da je promenio neke svoje loše navike. Na štandovima Doma zdravlja dr. Istić i Plavi krug, Udruženje za borbu protiv dijabetisa, proveravam je nivo šećera u krvi i krvni pritisak, tako da su već oni otkrivali potencijalne rizike kod Beograđana. Oni kod kojih je utvrđen povišen šećer odmah su upućeni kod svojih izabranih lekara, takođe i oni građani kod kojih je utvrđena hipertenzija.
I doktorka Mirjana Mićović, pedijatar u Domu zdravlja Stari grad, bila je deo ekipe zdravstvenog kutka. Pored pedijatrije, specijalnost joj je i reiki masaža.
To je metod alternativne medicine reiki koji služi za unapređenje zdravlja ljudi, za poboljšanje kvaliteta života. Dosta su se zainteresovali slušaoci za ovu temu i shvatili koliko je stvari neophodno da radimo na sebi u smislu prevencije zdravlja ili ako dođe do bolesti, kako možemo sebi na najbrži i najlakši način da pomognemo da ta bolest nestane.
Politikina letnja akcija Brige o zdravlju pomogla je i kampanja Produži život, pa je 150 posetilaca Ade zaveštalo organe.
U Beogradu već svi pričaju o Bitefu. 15 predstava u 10 dana od 13. do 23. septembra. Prodaja ulaznica počinje sutra, pa nam je festivalski program još jednom predstavljen danas u Skupštini grada Beograda. Tamo je bila Marina Nikolić.
Nove pozorišne tendencije na usijanom limenom krovu. Za taj slogan ovogodišnjeg festivala zaslužna je velika kriza, i to ne samo ekonomska, i neke vruće teme kojima se pojedine predstave bave. A predstava je ukupno 15, 10 inostranih, dve beogradske i tri koprodukcije, od kojih je jedna festivalska. Uprkos krizi i naporima da budžet ne bude manji od prošlogodišnjeg, koncentrisali smo se na kvalitet, kaže umetnički direktor Bitefa Jovan Ćirilov.
A kvalitet je, boga mi, što se tiče inostranstva, dosta često u imenima koji su ovde bili, to su Jan Faber, to je Frank Kastorf, to je Heinder Goebbels, to je Andrej Šerban, to je Jozef Nađ. Oni se sami transformišu, oni kao da hoda prave za bitev, tako da do te mere se transformišu da oni stvarno nama pripadaju.
Pored ovih dobro poznatih autorskih imena, Bitev se ove godine fokusirao na region. Izabrane predstave iz Hrvatske, Slovenije i Srbije dovele su Bitefu i Beogradu u goste daleko veći broj pozorišnih poslenika iz inostranstva nego ranijih godina. Tradicionalno mesto početka festivala neće se menjati. U centru Sava 13. septembra Bitev će otvoriti predstava majstora savremenog teatra belgijskog umetnika Jana Fabra Prometej Pejzaž 2.
U Veneciji večeras počinje 68. Međunarodni filmski festival i čućemo našeg specijalnog izveštača Nenada Dukića.
Najstariji međunarodni filmski festival biće otvoren večeras na atraktivan i glamurozan način. Naime, biće prikazan film koji je režirao jedan od najpoznatijih glumaca američkog filma George Clooney. U pitanju je politički thriller, Clooney i igra u filmu, naslov filma je Martovske ide, a prisustvo Clooneya na crvenom tepihu i naravno na ekranu izazvaće po prirodi stvari veliko interesovanje publike i kritike. Na glavnom programu Venecija će prikazati nove filmove poznatih autora Davida Cronenberga, Romana Polanskog, potom filmove američkih veterana Williama Friedkina i Abela Ferrare, a tu je i posle duže pauze i novi film ruskog reditelja Aleksandra Sokurova. U glavnom programu van konkurencije pažnju će privući još dva filma koja su režirali poznati ljudi kojima režija zapravo nije prevashodni posao. Poznati glumac Al Pacino dolazi s filmom Divlja Salome, a Madonna je napravila film o vezi britanskog kralja Edvarda VIII sa raspuštenicom gospođom Simpson.
I još reč dve o filmu. Srpski kandidat za filmsku nagradu Oscar u konkurenciji filmova van engleskog govornog područja je ostvarenje Montevideo, Bogte video u režiji Dragana Bjelogrlića. Oscar se uručuje početkom proleća, za Radio Beograd producent filma Zvonko Šimunec govori o tome da li očekuje pomoć države u plasmanu filma pred Američkom akademijom za filmsku umetnost.
Nije realno očekivati bilo šta, jer znamo da je upravo u toku rebalans budžeta i da su sredstva i onako jako skromna, na kraju krajeva svi o tome pričaju. Mi ćemo se potruditi da eventualno probamo da animiramo neke koji bi mogli da podele, da tako kažem, imidž jednog ovakvog filma u Americi. Odlazimo sa ozbiljnim ambicijama. To možda zvuči neskromno i nestvarno, ali i kad smo kretali ovaj film, takođe nam gotovo niko nije verovao da će se desiti ovo što se desilo.
Košarkaško prvenstvo Evrope, Litvanija 2011. Od 31. avgusta do 18. septembra. Radio Beograd 1.
I ponovo idemo u Litvaniju gde je naš Slobodan Maletić.
Minuti 52 sekunde do kraja treće četvrtine. Srbija vodi sa 55-51, ali u ovim trenucima problemi u igri naše reprezentacije koja je imala vodstvo i od 18 poena razlike. Naša reprezentacija imala je zabrinjavajući početak utakmice. Italijani su tokom prvog perioda vodili i sa 8 poena razlike. U drugom Srbija je zaigrala znatno bolje i u 15. minutu najzad dolazi do prvog vodstva posle serije od 9-0. Do poluvremena naš tim imao je prednosti od 6 poena da bi taj period igre dobio sa 14 poena razlike. Na polovini utakmice Srbija je vodila sa 35-29. U nastavku u prvih 5 minuta ovog trećeg perioda sjajna igra našeg tima koji je, kažem, vodio i sa 18 poena razlike. Međutim, od sredine treće četvrtine Italijani se vraćaju u igru i uspeli su malo čas da smanje prednost na 4 poena, ali evo sada posle timeouta novi pogodak za našu reprezentaciju. Ponovo je 6 poena razlike, 57-51, minut i po do kraja treće četvrtine.
Hvala ti Slobodane, završnicu meča pratit ćemo u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. U Beogradu 29 stepeni, kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo, posle podne u severnim krajevima umereno na oblačenje, duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 29 do 33, u Beogradu 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednica vesti je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, želim vam prijatan dan, preporučujem da ostanete uz sportski žurnal gde vas očekuje Dejan Nikolić.